ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
«Європейська свобода» – це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Торговельні проблеми між Сербією і Косовом тривають.
Zaista u Hrvatskoj možete imati najvećeg prijatelja u jugoistočnoj Evropi, na to možete i u buduće računati.
Pokolenje reperiv, rovesnike nezavisnosti Moldove.
Ну, плаще, що я могу їсти. Спірка, з ким в'яться мій департерс?
Мені тут подобається. Сподіваюся, що життя стане кращим. Може, вони щось для нас зроблять.
Це та інше у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Людмила Ванник з випуском міжнародних новин.
Вітаю вас. Екстремістське угруповання «Боко Харам», яке є відгалуженням «Аль-Каїди» в Північній Африці, взяло на себе відповідальність за вибух біля представництва ООН в столиці Нігерії, місті Абуджа. В результаті нападу в п'ятницю загинуло щонайменше 18 осіб. Очевидці повідомили, що вибухнув замінований вантажний автомобіль. Частина будівлі, в якій розташовані офіси ООН, зруйнована. Рятувальники припускає, що під завалами ще можуть бути люди. Генеральний секретар ООН Пан Гі Мун у спеціальній заяві засудив напад, зазначивши, що загиблі – це люди, які опікувалися наданням допомоги всім нужденним. Головною метою організації Боко Харам є введення законів шаріату на всій території Нігерії та викорінення західного способу життя. Президент Сполучених Штатів Барак Обама виступив зі зверненням до американців і закликав їх поставитися дуже серйозно до урагану Айрін, що насувається на східне узбережжя США. «Якщо влада закликає вас евакуюватися, евакуюйтеся», – сказав глава Білого дому.
Я не можу переоцінити важливості цього. Якщо ви перебуваєте у місцях, де прогнозують шлях цього урагану, ви повинні вжити заходів безпеки зараз. Не чекайте, не відкладайте. Ми всі сподіваємося на краще, але ми повинні бути готові до гіршого.
Президент Обама назвав стихію, що називається ураганом історичного масштабу, і наголосив, що різні американські агентства, включаючи Федеральне агентство з боротьби з надзвичайними ситуаціями і Американський Червоний Хрест, готові до зустрічі стихійного лиха. За його словами, підготовлені тисячі наметів, ковдр та інших предметів першої необхідності для тих громадян, яким доведеться залишити свої будинки. За словами президента США, у Північній Кароліні та інших штатах відкриті притулки для потерпілих від урагану. Синоптики очікують, що в суботу Айрін обрушиться на східне узбережжя США, де проживає близько 65 мільйонів осіб. У Лівії авіація НАТО завдає ударів по об'єктах в Сирті, рідному місті Муамара Каддафі. Авіація підтримує операцію повстанців, які намагаються зайняти місто, зламавши опір військ Каддафі. Бої ведуться і за місто Зувара, що на заході країни. Місто розташоване біля останнього прикордонного переходу, який контролюють прихильники Каддафі і через який він може втекти до Тунісу. Місце знаходження Каддафі досі невідоме. Московський суд виправдав опозиціонера Бориса Німцова в ході адміністративної справи про незаконну агітацію напередодні муніципальних виборів у Петербурзі. Співголову незареєстрованої партії Народної свободи Парнас затримали 14 серпня під час агітації в округах Красненька і Річка і Петровський у Петербурзі. Людмило?
Дякую. З випуском міжнародних новин була Людмила Ванник. Ви слухаєте «Європейську свободу». Влада Косова нещодавно закрила кордони з Сербією і призупинила ввезення товарів із цієї країни. Більшість держав регіону намагається використати, так би мовити, порожнє місце на косовському ринку. З нами на телефонному зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамач. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмило.
Пане Михайле, може спершу нагадаємо нашим слухачам, чому виникли непорозуміння між Белградом і Приштиною, які призвели до інцидентів і закриття кордону?
Так, Сербія ще 2008 року призупинила імпорт з Косова, оскільки не визнає печатку косовської митної служби. Сербські компанії тим часом вільно вивозили товари до Косова через два пропускні пункти на півночі, контрольовані місцевими сербами. Формально йшлося про товари для косовських сербів. Однак кількість продукції значно перевищувала потреби сербської громади. Пояснення дуже просте. Більшість товарів продавали албанцям до центрального Косово. Оскільки на них не платили мито та ПДВ, ці товари були дешевшими. По суті, йшлося про контрабанду, на якій заробляли і сербські, і албанські бізнесмени. Через це уряд Косова запровадив контроль над згаданими двома пунктами. А на знак протесту серби один з них підпалили, інший заблокували. Наразі імпорт майже повністю призупинений, за винятком малих кількостей товарів, які нелегально перевозять гірськими шляхами. Голова господарської палати Сербії Мілош Бугарин стверджує, що найбільші сербські імпортери від 20 липня до нині втратили 13 мільйонів доларів.
Пане Михайле, чи закриття пропускних пунктів викликало нестачу товарів у Косові?
Поки що ні, тому що в торговців були запаси, а тим часом вони звернулися до виробників у сусідніх країнах, котрі охоче запропонували свої товари. Цього тижня у Приштині перебувала прем'єр-міністр Хорватії Ядранка Косор. У складі державної делегації були керівники 45 хорватських компаній. В ході візиту було підписано кілька угод про співробітництво. Пані Косор, між іншим, сказала, що Хорватія готова сприяти відновленню діалогу між Приштиною і Белградом і додала.
Заїста у Хорватській можете мати найвищих приятеля у Європі.
Запевняю вас, що в Хорватії можете мати найбільшого друга у Південно-Східній Європі. Так буде і в майбутньому, сказала пані Косор. А на цю заяву не дуже дипломатично відреагував міністр закордонних справ Сербії Вук Єреміч. Він сказав, цитую, «Кому є найбільшим другом Ядранка Косор, тому не потрібні вороги». Кінець цитати. Сербського міністра, на думку оглядачів, роздратувала не так заява голови хорватського уряду, як наїзд хорватських компаній на косовський ринок. Адже Хорватія могла б найближчим часом постачати до Косова 60% тих товарів, які досі вивозили із Сербії.
Дякую, пане Михайле. Слухачам нагадаю, це був Михайло Рамач, наш кореспондент у Сербії, і ми говорили про торговельні проблеми між Косовом і Сербією.
Радіо «Свобода» в мережі інтернет. Радіосвобода.ua.
Через 20 років після проголошення незалежності Молдова стала найбіднішою країною Європи. Але ця маленька держава з населенням лише 3,5 мільйони може стати і найдинамічнішою. Адже понад третина населення – молодь до 24 років. Як живеться їм у цій складній, але цікавій країні? Про це розповідає Марія Щур.
Незалежна Молдова народилася 27 серпня 1991 року. У цей рік народився і Гучі, фронтмен кишинівської реп-групи «Нота Бене». Гучі та група співають про те, що наболіло і йому, і його покоління, та й всій країні. Про корупцію, розчарування у політиці та політиках. Він говорить про проблему, яка стала епідемією для Молдови – еміграцію.
Навіть якщо я знаю, що в моїй країні будуть проблеми, я хочу тут залишитися і прийняти виклик цих труднощів. Я не боюся, бо це моя країна.
Молодичим максималізмом у своїх піснях він звертається до покоління батьків, закидає їм бездіяльність.
Що ви зробили для країни? Якби Степан Великий був живий, то він би вас убив. Ми тут як в тюрмі. Всі хочуть втекти і не повернутися ніколи.
Ровесник музиканта, 20-літній Віктор Стану, працює помічником лісника. Він хоче піти вчитися в університет і покинути своє село, але не свою країну.
Ну, знаєш, що я можу їсти?
Мені тут подобається. Сподіваюся, що життя стане кращим. Може, вони щось для нас зроблять.
Батько Віктора Ніколає також сподівається на майбутнє, але вірить, що створить його уже не його покоління, а саме покоління його сина.
Я бачу зміни, вони відчутні. Я бачу, як хлопці, які поїхали на заробітки, повертаються назад в село. Я думаю, буде краще. Я з надією дивлюся на тих, хто поведе країну вперед.
Та завдання, яке стоїть перед молдовськими ровесниками незалежності, виглядає значним. Молдова далі має на своїй території невирішений сепаратистський конфлікт із Придністров'ям. Країна розділена за мовною і культурною ознаками. Економічно Молдова є найбіднішою країною Європи. А молодь, яка би мала взяти у свої руки державне будівництво, переважно шукає роботу за кордоном через високий рівень безробіття в країні. Гроші, прислані заробітчанами, становлять ледь не третину волового внутрішнього продукту держави. Як підсумовує одна молода молдованка, незалежність дала її поколінню свободу, свободи вибору. Але просування на шляху до добробуту залишається повільним і невпевненим, бо його напрямок ще досі не обрано. Марія Щур, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». З вами Людмила Литовченко. І далі ви почуєте. Чи вплинуть економічні потрясіння на політичні зміни в Мінську?
Ми, по суті справи, можна сказати так. Не живемо, а виживаємо. Влада вирішує свої економічні проблеми, грабуючи народ.
Оголошення про роботу в Чехії з дискримінаційним забарвленням.
Приймемо на роботу нових енергійних людей. Або готелю потрібна молода дівчина чи жінка для роботи в адміністрації. Приймемо сильних чоловіків для роботи в нічну зміну. Всі перераховані оголошення носять дискримінаційний характер.
Про це у «Європейській свободі» відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Заява президента Росії щодо перспектив України з російським газом і членства в Митному Союзі під керівництвом Кремля викликала в Києві справжній переполох, як пишуть деякі газети. Але в Києві, як цитують різні видання експертів, і не збираються ховати голову у пісок. Деякі експерти вже характеризують судовий процес щодо Юлії Тимошенко та її рух з точки зору модернізму чи модернізаторства та постмодернізму і констатують, що постмодерністська справа Юлії Тимошенко не може перемогти повністю та остаточно без хоча б статичної присутності Віктора Ющенка. Московська независимая газета вважає, що брутальну заяву Дмитра Медведєва з приводу неучасті України в Митному Союзі експерти і політики у Києві розцінили як глухий кут у стосунках двох країн. Навіть для пересічних українців таке привітання глави Кремля з незалежністю України не є делікатним, як зауважує газета. Експерти в Києві кажуть, що паралелі у поведінці Білорусі та України щодо позиції Москви недоцільні, бо ситуації в двох республіках досить різні у соціальному і економічному плані. Тому з того, щоб диктувати українцям їхню поведінку та заганяти їх у Митний Союз, нічого путнього у Кремля не вийде. Навіть помірковані експерти говорять, що російські пропозиції занадто суворі для України, і вони не виглядають прийнятними навіть за мінімумом. Націонал-демократи радять президентові України послідовніше відстоювати інтереси своєї держави. Колишній соратник Юлії Тимошенко, а нині вільний радник президента Януковича Дмитро Видрін, написав на сторінках лондонського аналітичного видання Open Democracy, як він сам каже, про боротьбу двох потужних українських фінансово-політичних кланів за владу і власність, видаючи цю боротьбу клану Януковича проти клану Тимошенко за протиборство модернізму і постмодернізму. І тут у центрі судна Тимошенко як найбільша споживана тема в західних виданнях. Видрін вважає українську владу породженням політичного модерну з її кредом важкого чавунного поступу у виробництві, гуркотом труб великого діаметру, мільярдами кубів прокачаного газу, але найголовніше – мільярдами доларів привласнених грошей. Ось саме в цих чавунно-газово-злодійських реаліях, як змальовує Видрін, і розгортається знову битва між модерністами чи модернізаторами Віктора Януковича та постмодерністами пасіонарії Юлії Тимошенко. Суттю модерністів є повільна модернізація і швидкі заробітки, особливо коли модернізацію очолюєш сам, як констатує Дмитро Видрін. Суттю ж постмодернізму у Юлії є заперечення законів, фактично будь-яких, та повне ігнорування причинно-наслідкових зв'язків, заміна здорового глузду цинізмом, а совісті – справедливістю, говорить Радіо Свобода.
Україна в Європі.
Моя мета – Україна в об'єднаній Європі.
Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Продовжуємо європейську свободу. Невдоволення в Білорусі знову закипає, оскільки економічна криза, охоплюючи нереформовану пострадянську економіку, не виявляє жодних ознак покращення. З наближенням зими, як попереджають економісти, проблеми з продовольством, споживчими товарами лише загостряться. Чи вплинуть економічні потрясіння на політичні зміни в Мінську? Відповідь на це запитання шукав Василь Зілгалов.
Світлана Антонюк, старенька жінка, пенсіонер з Мінська, наливає чашку чаю з термоса і порується в кухні. Як багато білорусів, Світлана та її 81-річний чоловік Іван були шоковані останніми стрибками цін на основні товари і послуги за останні півроку. Дивлячись на сусідню будівлю лікарні, Світлана каже, що вона вже не може собі дозволити імпортні ліки для її каменів в жовчному міхурі та від сердечної недостатності. У неї також алергія на більш доступні вітчизняні замінники. Іван, колишній солдат, каже сердито.
Ми, по суті справи, можна сказати так,
не живемо, а виживаємо. Влада вирішує свої економічні проблеми, грабуючи народ. Ви знаєте, які у нас зараз ціни? Це важко навіть сказати, вони просто казково виросли. Ми задихаємося від цього. Після приходу до влади у 94-му році президент Олександр Лукашенко підтримував радянські методи низьких цін на основні товари і послуги. Йому дозволялося робити те, що Росія була готова субсидіювати Білорусь у обмін на політичну вірність Москві і васала у Мінську. Але Росія дала зрозуміти, що ці часи вже минули. Лукашенко не виявив жодної готовності до реформ, щоб отримати західні інвестиції для стабілізації економіки. Білоруський рубль упав за останній час майже наполовину проти долара і євро, і девальвація триває. Ціни галопують щоденно. Цього року вони зростуть, як очікують економісти, у середньому на 60-80%. Криза призводить до чи не найсерйознішого виклику 17-річному правлінню Олександра Лукашенка. Антиурядові виступи наростають, і поки ще вистачає сил поліції для наведення порядку. Перший пострадянський лідер Білорусі Станіслав Шушкевич, який намагався запровадити ринкові відносини у 91-94 роках, каже, що зміна режиму – єдиний вихід із поточної кризи.
По-прежньому
і надалі немає стимулу для розвитку економіки, немає лібералізації, і нав'язуються жорсткі умови. Зараз у Мінську ви не зможете придбати жодну вільно конвертовану валюту, важко поїхати за кордон. Практично замість залізної завіси виросла економічна завіса. Без політичних змін суттєвого розвитку Білорусі і бути не може.
Політичного розвитку Білорусі бути не може.
Вустами Володимира Путіна Москва говорить Мінську, що об'єднання двох країн на російських умовах було б можливе і бажане. А Міжнародний валютний фонд має обговорити наступного понеділка у Мінську можливості надання Білорусі фінансової підтримки у важкий час. Але експерти скептично налаштовані щодо цього, бо не бачать хоча б якихось намірів влади Лукашенка до реформ в Білорусі. Влада боїться також революцій на зразок подій в Єгипті чи Лівії. Хоча й окремі експерти бачать в економічній кризі загрозу широких соціальних протестів у Білорусі вже найближчої осені, та все ж не схильні їх перебільшувати аж до якоїсь небезпеки існуючому режимові Лукашенка. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Ми були разом у часи без надії.
Комітет госбезопасності працює на високому професіональному рівні.
І в часи великих сподівань.
Починається нова епоха великої демократії.
Часи змінюються.
Будемо, як кажуть, по-живому різати.
Але свобода завжди поруч. Будьте вільними, обирайте свободу.
В Угорщині багато пишуть про 20 років незалежності України як про час розбитих мрій її громадян. Найбільше звертають увагу на те, що за відсутності стабільного заробітку і твердих соціальних гарантій з боку відносно молодої держави, українські громадяни дедалі більше звертають свої погляди на заможніші країни. В Угорщині вже 8-й місяць є закон про подвійне громадянство. Прискорені процедури дозволяють легко отримати відповідний документ етнічним угорцям України та сусідніх країн. Проте масового переселення із Закарпаття, де мешкає близько 150 тисяч українських угорців, не відбувається. В чому причина? Повідомляє наш кореспондент у Будапешті Василь Пласкіна.
Громадяни України угорського походження є частими гостями прикордонних регіонів Угорщини.
На початку цього року, коли вступив у дію новий закон, вони ще охоче відповідали на розпитування місцевих репортерів про те, як отримали громадянство сусідньої держави. Але після того, як стало відомо про виклики кількох власників таких паспортів на співбесіди до СБУ, ці розмови припинилися. Не афішують кількість подвійних громадян і консульські установи МЗС Угорщини. Тому що, скажімо, у Словаччині таку особу можуть оштрафувати на 3000 євро, а Україна взагалі не визнає подвійного громадянства. Соціологи ведуть мову лише про приблизні цифри. Так, за даними анонімного опитування, проведеного в Україні, майже 40% мешканців прикордонного Закарпаття не проти мати угорський паспорт. Проте до цього кроку готуються здебільшого молодші люди. Ось як пояснює таку потребу українка з Ужгорода Наталя, у якої чоловік – угорець.
Професія мого чоловіка в Будапешті оплачується разів 15 більше. Тобто, якщо в нього тут офіційна зарплата коливається в межах 3-4 тисяч гривень, то там зі знанням, бодай таким на рівні кухонного, як ми говоримо, угорської мови, він може заробляти зі своєю спеціальністю інженера біля 5 тисяч євро.
Наразі подружжя тільки їздить до Угорщини за покупками та на відпочинок і лише придивляється до тутешнього життя. Щоправда, для пересічного угорця зарплата у 5 тисяч євро швидше виняток, ніж правило. Вчителі-початківці або випускники медичних вузів не мають тут і тисячі євро, і нерідко мріють про роботу в сусідній Австрії чи Німеччині, де б їм платили хоча б утричі більше. Зі скасуванням обмежень на роботу у Західній Європі для вихідців з держав, що недавно стали членами Євросоюзу, угорська молодь аж ніяк не тішить себе ілюзією щодо високих заробітків удома. Втрата молодих кадрів державі невигідна. До того ж, народжуваність в Угорщині зменшується з кінця 1970-х років. 1 вересня цього року угорські школи не доберуть понад 20 тисяч першокласників, а без роботи залишиться більше 2 тисяч педагогів. Отож і заохочують сюди на постійне проживання етнічних угорців з України, Словаччини, Румунії, Балкан та інших країн. Проте очікування щодо масового переселення етнічних угорців на історичну батьківщину не виправдалися. Новий закон про, так би мовити, умовно подвійне громадянство не дає автоматичних прав щодо отримання соціальних пільг, пенсій тощо. Нові громадяни навіть не можуть голосувати на загальних виборах без того, щоб не проживати в Угорщині на постійній основі, працювати чи мати нерухоме майно. Для багатьох українських угорців здобуття ще одного громадянства є просто справою честі. Одна літня закарпатка так і заявила.
Ми хочемо, щоб угорська влада застосувала цей закон, а ми збоку не лишимося.
Ровесників цієї бабусі або людей передпенсійного віку цілком задовольняє такий стан, коли можна бути одночасно громадянами двох країн, але жити виключно у себе вдома. Василь Плоскіна для Радіо Свобода, Будапешт.
Не прочитав в газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
А зараз до Чеської Республіки. Тут фахівці б'ють на сполох. Кожне шосте оголошення про роботу носить дискримінаційний характер. У пошуках потрібного працівника фірми часто допускаються порушень чинного законодавства, зазначають чеські правники і закликають терміново ухвалити новий закон, який би не допустив поширення оголошень, у яких одна група громадян дістає привілеї над іншою. Більше про оголошення без дискримінації Оксана Пеленська з Праги.
Приймемо на роботу в молодий колектив нових енергійних людей. Або готелю потрібна молода дівчина чи жінка для роботи в адміністрації, чи ще таке. Приймемо сильних чоловіків для роботи в нічну зміну. Всі перераховані оголошення носять дискримінаційний характер. Таку думку висловлюють чеські фахівці, намагаючись зупинити шквал оголошень про працю, якими щоденно повняться чеські газети, а також інтернетні сайти. Якщо кожне шосте оголошення про працю дискримінує громадян, надає перевагу одній групі людей над іншою за статевою, віковою чи релігійною ознакою, значить, можна говорити про небезпечне суспільне явище. Якщо власник фірми напише, що його колектив прийме на роботу молодих фахівців і перевагу матимуть дівчата, то це дискримінація подвійна – статева і вікова. А якщо при цьому ще в оголошенні зазначають, що кандидати на роботу мають принести з собою випис про несудимість, то це означає, що права на працю відразу позбавляються всі ті, хто вийшов із в'язниці, і це теж дискримінація. У відповідності до чинного чеського законодавства, працедавці мають забезпечити усім кандидатам на працю рівні права, наголошує аналітик праського щоденника «Господарські новини» Ганна Гейкова.
У нас, богужел, панує трошку такова двої моралка. Вічина...
У нас, на жаль, панує трохи подвійна мораль. Більшість підприємців і більшість членів суспільства вважає, що нема чого втручатися до справ підприємця. За ним вибір, кого прийняти на роботу. Якщо він сплачує податки, то й нехай чинить, як хоче. В Чехії ще культура працевлаштування не на достойному рівні, а тому підприємці часто порушують закони. Вони, наприклад, використовують такі модерні форми оголошень, як відеопрофіль. Тобто хочуть людину насамперед бачити, а не розмовляти з нею, і так отримують так звану негромадську інформацію. Наприклад, працедавець хотів би прийняти на роботу привабливу блондинку, але не може цього прямо написати в оголошенні, тому що це була би пряма вікова дискримінація. Тобто чеське чинне законодавство в цьому трохи беззубе.
Це та сучасна легіслатива є така трошечку беззуба.
І чеський омбудсман, захисник прав людини, також вимагає ввести поправки до закону про дискримінацію. Вже з початком 2012 року має набрати чинності закон, який обмежить можливості працедавців дискримінувати громадян, позбавляти шансу на працю інвалідів чи, зокрема, одну з найбільш дискримінованих груп – чоловіків і жінок старших 50 років. Оксана Паленська для Радіо Свобода Прага.
З ними можна погоджуватися і сперечатися, але їхню думку не можна не знати. Коментарі провідних українських оглядачів на події в Україні і світі щодня на сайті Свободи. Радіосвобода.орг.
Це була «Європейська свобода», її вела Людмила Литовченко. Матеріали наших авторів читайте, слухайте і дивіться в інтернеті за адресою radiosvoboda.org. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу» – спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».